Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είμαστε και πάλι κοντά σας και βλέπουμε αυτή την φοβερή επιδημία η οποία έχει εξπάσει τον τελευταίο χρόνο του ιού έμπολα, και έχουμε αρχίσει και αφού είδαμε τις ιολογικές και επιδημιολογικές τις συνιστώσεις αυτού του θέματος, βλέπουμε τις πνευματικές. Μας θυμίζει λοιπόν όλο αυτό, αυτή η απόφαση της Προέδρου της Λιβερίας να κηρύξει πανεθνική προσευχή και νηστεία για τρεις μέρες, μας θυμίζει την αντίδραση την οποία είχε ο λαός της Νινεβή, των Ασσυρίων, στην Ασσυρία ήταν η πρωτεύουσα Νινεβή, όταν ήρθε στην ακοή τους το μήνυμα του Θεού μέσω του Ιωνά. Και σας διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου από το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ιωνά. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά εκ Δευτέρου, λέγον, σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς και πήγαινε στην Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. Ιδέν η Νινεβή το πόλης μεγάλη σφόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται στην πόλη οδό μίας ημέρας, και κήρυξε και είπε, έτη τεσσαράκοντα ημέρε και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και κήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτόν έως μικρού αυτόν, διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή, και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε τη στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκων και κάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθηκε γνωστοποιήθηκε την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και λαλήθη, οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα πρόβατα να μην γευτώσει μηδέν, μηδέν να βοσκήσωση, μηδέν είδωρ να πείωση, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωση ισχυρός προς τον Θεόν, και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της ίνεντες χερσίν αυτών, τις εξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεστόμεν. Και μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι λέει η πρόεδρος της Λιβερίας ότι δεν υποτιμάμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Άλλωστε, προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να δώσει σοφία στους επιστήμονες να βρουν τη λύση. Αλλά προσευχόμαστε επίσης να δώσει αγάπη και αυτοθυσία στους εργάτες υγείας. Και εδώ βλέπουμε ότι μιλάει εδώ πέρα για έμπρακτη μετάνοια. Ο βασιλιάς της Νινεβή και θα λέγαμε το συμβούλιο του και οι άρχοντες και αυτοί όλοι κάνανε έμπρακτη μετάνοια και προσευχή και νηστεία. Μήπως, λέει, έλθει ο Θεός και μας ευεργετήσει. Και μου κάνει εντύπωση ότι γράφει στην διακήρυξή της αυτή η γυναίκα, η οποία ο Θεός να την ευλογήσει, λέει ότι μπορούμε με τη χάρη του Θεού να μετατρέψουμε αυτή την κρίση σε ευκαιρία ταπείνωσης, ενότητας, συμφιλίωσης και πίστης στο Θεό. Και μου χτύπησε μέσα στην καρδιά αυτό. Λέω, Θεέ μου, αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα και μακάρι να το μιμηθούμε και εμείς, γιατί πραγματικά και εμείς είμαστε μια κοινωνία σε κρίση. Και όποιος δεν το αναγνωρίζει αυτό, μα δεν έχουμε έμπολα, έχουμε άλλα, εθελοτυφλή. Όταν τα παιδιά μας μεταναστεύουν για να βρουν δουλειά, όταν βλέπουμε την εγκληματικότητα, όταν βλέπουμε τη φτώχεια, την ανεργία, την βία, τις εκτρώσεις, την πορνεία, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση στην πατρίδα μας που τόσο αγαπούμε. Αγαπούμε την πατρίδα μας. Μια πατρίδα την οποία, μια Ελλάδα την οποία τίμησε τόσο πολύ ο Θεός. Πάρα πολύ την έχει τιμήσει ο Κύριος την πατρίδα μας. Μου κάνει εντύπωση και θέλω να το πω αυτό από το ραδιόφωνο. Λένε μερικές φορές για διάφορες διεκδικήσεις. Και ο λόγος του Θεού μιλάει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος βασιλεύς των Ελλήνων. Και το γράφει αυτό μέσα στο βιβλίο του προφήτου Δανίλη. Όταν το είπα σε κάποιον αξιωματούχο και σε μια γυναίκα η οποία ήταν σε ένα μουσείο, λέει, μα είναι δυνατόν, λέει, τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, απλώς για να καταλάβουμε πόσο ο Θεός έχει τιμήσει την Ελλάδα μας και πόσο εμείς το έχουμε παραμελήσει αυτό. Στο βιβλίο του προφήτου Δανίλ, σας διαβάζω, είναι στη σελίδα 795. Μιλάει και βλέπει ένα κρυό και έναν τράγο, οι οποίοι συγκρούνται μεταξύ τους, και λέει ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος, είναι στο εδάφιο 21, και το κέραστο μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος ήρθε εναντίον της Μητροπερσικής Αυτοκρατορίας. Το δέο της συνετρίβη και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου. Οι τέσσερις απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Το 270 π.Χ. Στο φάρο της Αλεξανδρίας, 71 σοφοί, κατά την ανάθεση του Πτολεμαίου του φιλάδελφου, μεταφράζουν την Παλαιά Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Το 270 π.Χ. είναι η μετάφραση των 70. Και όλη η Καινή Διαθήκη από το Καταμαθαίων Ευαγγέλιο μέχρι την Αποκάλυψη είναι εξ αρχής γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Και εμείς είμαστε εν μέσω τόσων αγαθών σαν νεκροί. Και έχουμε μια πατρίδα η οποία δεν έχει διαβάσει ποτέ στο Ευαγγέλιο. Μια πατρίδα η οποία μαστίζεται, αν όχι από το έμπολα, και προσευχόμαστε να μας φυλάξει ο Κύριος, από τόσα άλλα. Και εδώ η γυναίκα αυτή, η Λιβεριανή πρόεδρος, καταλαβαίνει ότι η επιστροφή στο Θεό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είναι ένα μήνυμα αυτό. Ένα μήνυμα ευθύνης. Θα μου πεις, κάνε το αυτό που νομίζεις για τον εαυτό σου. Το κάνουμε. Αλλά όμως κηρύττουμε ώστε πραγματικά αυτό να έχει διείσδυση μέσα στην κοινωνία και να έρθουν κυρία να ψυχεί στο Πνεύμα το Άγιο που ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως, να φέρει αυτή την πείνα και δίψα, να καταλάβουμε ότι έχουμε θησαυρού στα χέρια μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και πες μας, Ανέστη, κάτι βρήκες εκεί πέρα στο ίντερνετ ενδιαφέρον?
Είναι ενδιαφέρον να θέσουμε τώρα και την διάσταση σχετικά με το θέμα το οποίο θίγουμε, για την μάστιγα αυτή, για την πανδημία του έμπολα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό να συμβεί? Μήπως είναι η τιμωρία του Θεού, η εκδίκηση του Θεού? Και εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού και όπως φαίνεται εξ αρχής, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Από την αρχή βλέπουμε ότι ο Θεός, καθώς έθεσε τον άνθρωπο πάνω στη γη, ήδη τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, μέσα στο κήπο της Εδέμ, και του ανέθεσε, λέει, να τον εργάζεται και να τον φυλάτει. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ένα πεδίο δράσης, τον οποίο ο Θεός έχει εμπιστευτεί στη διαχείριση του ανθρώπου. Θα πει βέβαια κάποιος, και ο Θεός, ας πούμε, δεν λυπάται, δεν βλέπει, γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά να συμβαίνουν. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα στο διαδίκτυο και βέβαια αναφερόταν σε ένα επίσης τραγικό συμβάν, το συμβάν της 11ης Σεπτεμβρίου, που γνωρίζουμε με την κατάρρευση των δίδυμων πύργων, και μία δημοσιογράφος, η κόρη ενός διακεκριμένου δημοσίου προσώπου στις ΗΠΑ, είχε ερωτηθεί σε μία τηλεοπτική εκπομπή πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. Και βέβαια θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει και τώρα για αυτό το κρούσμα το οποίο εμείς μιλάμε σήμερα, για την εξάπλωση του έμπολα, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα να διαβάσω την απάντηση αυτής της κοπέλας, η οποία απάντησε με ένα πραγματικά αξιοσημείωτο τρόπο. Είπε λοιπόν ότι προσωπικά πιστεύω ότι όπως εμείς, έτσι και ο Θεός θα πρέπει να νιώθει βαθύτατα λυπημένος για αυτό το συμβάν. Όμως, εδώ και πολύ καιρό, εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον απομακρύνουμε, τον Θεό, από τα σχολεία, από τις κυβερνήσεις και από την προσωπική ζωή μας. Και πιστεύω ότι ο Θεός, ο οποίος εκφράζεται με αξιοπρέπεια και ελευθερία, έχει αφήσει τον άνθρωπο στην απόλυτη ελευθερία της θελήσεώς του. Δηλαδή με την έννοια ότι να γευτεί τις συνέπειες αυτών των οποίων και πράττει. Και συνεχίζει και λέει, με ποια λογική περιμένουμε από τον Θεό να μας ευλογήσει και να μας χαρίσει την προστασία Του τη στιγμή που απαιτούμε να αποσυρθεί από τη ζωή μας? Για παράδειγμα, λέει, κάποιοι, λέει, ξεκίνησαν να έκαναν αγωγή στις ΗΠΑ, δικαστικός, ζητώντας την κατάργηση της προσευχής από τα σχολεία. Και εμείς, οι προοδευτικοί, λέει, βεβαίως συμφωνήσαμε. Στη συνέχεια εμφανίστηκε κάποιος άλλος, ο οποίος είπε ότι θα ήταν προτιμότερο η βίβλος να αποσυρθεί από τα σχολεία. Και εμείς συμφωνήσαμε. Στη συνέχεια, ένας διακεκριμένος γιατρός, ονόματι Benjamin Spock, είπε ότι δεν θα πρέπει να χειραγωγούμε τα παιδιά μας όταν συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο, διότι ενδέχεται να παραμορφωθεί η αδύναμη προσωπικότητά τους και να τραυματιστεί η αυτοεκτίμησή τους. Και σκεφτήκαμε ότι αφού τα λέει ένας ειδικός, θα πρέπει να ξέρει τι είναι αυτά τα οποία λέει. Βέβαια, ο γιος αυτού του ειδικού αυτοκτόνησε. Και εμείς όμως συμφωνήσαμε. Κάποιος άλλος ισχυρίστηκε ότι οι διδάσκαλοι στα σχολεία δεν θα πρέπει να τιμωρούν τους μαθητές όταν παρουσιάζουν απρεπή συμπεριφορά. Οι σχολικές αρχές θα πρέπει να προσέχουν να φέρονται ώστε να αποφεύγεται η δυσφήμιση και κάθε πιθανή έτσι, αγωγή απέναντι στα παιδιά, ώστε να μην προσβληθεί η προσωπικότητά τους. Να μην υπάρχει δηλαδή πειθαρχία, με λίγα λόγια, και εμείς συμφωνήσαμε. Κάποιος άλλος είπε, γιατί να μην επιτρέπουμε στις κόρες μας να κάνουν έκτρωση, αν το επιθυμούν οι ίδιες. Και εμείς συμφωνήσαμε. Λέει ένα άλλο υψηλά ιστάμενο μέλος της Βουλής, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει σημασία τι κάνουμε στην προσωπική μας ζωή, ενώ όσο αποδίδουμε καλά στο χώρο εργασίας μας. Και εμείς σε αυτό συμφωνήσαμε. Άλλοι βγήκαν και προώθησαν να τυπώνουμε άσεμνα περιοδικά για να εκθιάζουμε τη φυσική ομορφιά του γυναικείου σώματος. Και εμείς συμφωνήσαμε. Και πολλά ακόμα αναφέρει. Άλλοι λέει βγάλανε μουσική που να ενθαρρύνει τη βία, τη χρήση ναρκωτικών, δολοφονικές επιθέσεις, ταινίες που τα προωθούν όλα αυτά, ναυτοκτονία και κάθε είδους τέτοιων συμπεριφορών. Και εμείς σε όλα αυτά συμφωνήσαμε. Και τώρα λέει ερχόμαστε και αναφέρει βέβαια και άλλα τέτοια και αναρωτιόμαστε λέει γιατί ο Θεός τα επιτρέπει, γιατί ο Θεός δεν μας προστατεύει. Και ξέρετε λέει τι συμβαίνει. Προσωπικά πιστεύω ότι θερίζουμε εκείνο που σπήραμε.
Πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί βλέπουμε πραγματικά λέει μέσα ότι σύρουνε λέει την αμαρτία, σύρουνε λέει την καταστροφή προς αυτούς με σκηνή αμαρτίας. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία φέρνει στον άνθρωπο όλες αυτές τις συνέπειες. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει λύσης και υπάρχει η οδός επιστροφής. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκαταστούν τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινωθεί και να καταλάβει ότι χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Και όλα πηγάζουν από το τι αντίληψη υπάρχει για τον Χριστό. Ποιος είναι ο Χριστός. Και οι διάφορες θρησκείες και χριστιανικές πολλές και δόγματα έχουν προσπαθήσει και εν πόλεις το έχουν καταφέρει στους οπαδούς τους να κρύψουν το πρόσωπο του Χριστού. Ένας Άγιος κι αυτός. Είναι ο Άγιος Παφνούτιος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Τάδε και ο Χριστός, ένας Άγιος. Όμως ο Χριστός είναι, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Κύριος ο Παντοκράτορας. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Είναι αυτός ο οποίος πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για μας. Είναι ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Όταν λοιπόν αυτό τώρα το κηρύξουμε και το ζήσουμε μες στη ζωή μας και δούμε τις ενεργείες του, τότε πραγματικά θα έρθουν κυρία να ψυχήσει από το πρόσωπο του Κυρίου.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια η λύση είναι αυτή. Απλώς επειδή τονίζουμε το θέμα της αρρώστιας, του λοιμού, των πανδημιών, μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να μας ακούει και να είναι άρρωστος ο ίδιος.
Μάλιστα.
Και να ρωτάει γιατί συμβαίνει κάτι, ο Θεός, γιατί επιτρέπει την αρρώστια, ή αφού την επιτρέπει, θέλει ο Θεός, το αρέσει ενός αγαθού Θεού να είμαι άρρωστος. Και θέλω να τονίσουμε μέσα από το λόγο του Θεού τους βασικούς λόγους γενικώς υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Να δούμε έτσι πολύ σύντομα για ποιους λόγους υπάρχει ασθένεια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε αυτό που τόνισε και ο Νέας προηγουμένως, ότι η αρρώστια είναι ένα, δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα σύνολο μιας γης που υποφέρει από την αμαρτία. Ενός πεσμένου κόσμου, ξεπεσμένου κόσμου. Και είναι το αποτέλεσμα μαζί με την όλη τη συνολική φθορά της αμαρτίας της παράβασης του ανθρώπου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός δεν τα έφτιαξε εξ αρχής έτσι, αλλά τα έφτιαξε όλα καλάν, λίαν, τέλεια. Αλλά η παράβαση του ανθρώπου έφερε την κατάρα επί της γης και μαζί με την κατάρα αυτή όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τον νυν. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι και η αρρώστιά μας πολλές φορές είναι απλός απότοκος της γενικότερης φθοράς που υπάρχει και φύζεται όλη η φύση. Τώρα, μας αναφέρει όμως ο λόγος του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μας αναφέρει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην προς Ιακώβου επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο που λέει ασθενή της μεταξύ σας. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, που θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση μέσα στο λαό του Θεού τώρα να υπάρχουν ασθένειες. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι κάποιος ασθενής σημαίνει ότι δεν είναι καλά με τον Θεό. Δεν είναι απαραίτητο. Και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, ασθενεί κάποιος. Και τι είναι το φάρμακο? Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώ στην επ' αυτών, αλείψαντες αυτών με έλεον, εν το όνομα του Κυρίου. Και με τα πίστεως ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτίας ανέπραξε, θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Και καθώς είναι ο λόγος Θεού, πρέπει να τον πάρουμε όλοι μας σαν λόγο Θεού. Άρα ο Θεός λέει πρώτον ότι μπορεί να υπάρξουν ασθένειες, και δεύτερον ότι η λύση είναι μέσα στο σώμα του Χριστού. Και εδώ πόσο σημαντικό είναι ο καθένας από εμάς να ανήκει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να μην είναι μόνος του. Γιατί οι απαντήσεις δίνονται μέσα στο σώμα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Αναφέρει και άλλη μία ο λόγος του Θεού, γιατί εδώ πέρα θίγει το θέμα της αμαρτίας. Όταν αναφέρει ο Απόστολος Παύλος το θέμα της Θείας Κοινωνίας, στο ΙΑ κεφάλαιο Κορινθίους Α, λέει στο 29 εδάφιο, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, μιλάει για τη Θεία Κοινωνία, τρώει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Διότι υπάρχουν συμμεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθυνήσκως ικανοί. Διότι εάν διακρίνουμε για αυτούς, δεν θέλουμε να κρίνεστε, αλλά όταν, και αυτό είναι το εδάφιο που θέλω να σταθώ, όταν κρινόμεθα, λέει, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθούμε από τον κόσμο. Επομένως θα έλεγα ότι από τη μία πλευρά η κάθε ασθένεια μπορεί να είναι απότοκος και είναι της γενικότερης φθοράς, μέσα στα πλαίσια βέβαια της παντοδυναμίας και ότι ο Θεός έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί και η ασθένεια να αποτελεί μέρος της παιδείας του Κυρίου, γιατί ο σκοπός του Κυρίου δεν είναι να κατακριθούμε, αλλά το κάθε τι να το μεταχειριστεί ώστε να επιστρέψουμε σε αυτόν. Άρα και αν δεν μπορώ να διακρίνω για ποιο λόγο μπορεί να περνάω κάτι, σήμερα το νόημα είναι ότι ο Θεός τα έχει όλα υπό έλεγχο, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, στο αγαπώντας τον Θεό, γιατί κάθε τι που επιτρέπει ο Κύριος ζωή μας είναι για να έρθουμε πιο πολύ κοντά Του.
Ακριβώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, να το τονίσουμε. Βέβαια, εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως σε σχέση με την έκταση που έχει λάβει μια τέτοια πανδημία όπως είναι ο Έμπολα, που πραγματικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει ο Θεός, επιτρέποντας να συμβεί όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή, ώστε η ανθρωπότητα να αφυπνιστεί, να θυμηθεί την προσωρινότητά της, τη φθαρτότητά της, αλλά και να στραφεί προς το Θεό και να επικαλεστεί το όνομά Του. Όμως, οπωσδήποτε θα πρέπει να το τονίσουμε ότι στην ατομική ζωή του κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερος δε του πιστού, δεν είναι απαραίτητο ότι η ασθένεια είναι μια τιμωρία από τον Θεό ή επειδή αμάρτησε γι' αυτό και ασθενεί. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Υπάρχει βεβαίως και αυτή η περίπτωση. Αλλά ας πούμε, βλέπουμε τον εκγενετή τυφλό στο ένατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Ρωτάνε οι μαθητές, Κύριε, ούτως, γιατί γεννήθη τυφλός, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού? Και λέει βέβαια ο Κύριος ότι ούτε ούτως, ούτε οι γονείς αυτού, λέει, αλλά δια να φανερωθεί η δόξα του Θεού εν αυτό. Στο Λάζαρο βλέπουμε, ο οποίος πεθαίνει, στο ΙΑ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και λέει, αυτή η ασθένεια, λέει ο Κύριος, δεν είναι προς θάνατον, αλλά για τη δόξα του Θεού. Βλέπουμε τη δωρκάδα στις πράξεις των Αποστόλων, η οποία λέει, ασθενήσασα, συνέβη να αποθάνει. Γιατί να ασθενήσει μια κοπέλα, η οποία ήταν, λέει, πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών? Γιατί ήρθε ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός δια του Αποστόλου Πέτρου την ανέστησε και λέει, πολλοί επίστευσαν στην Ιώπη, επειδή είδαν αυτό το θαύμα το οποίο έγινε. Ήταν λοιπόν μια ασθένεια για να δοξαστεί ο Θεός και να σωθούν ψυχές. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θεράπευε, ο Θεός δια του Απόστολου Παύλου θεράπευε, ο ίδιος ήταν ασθενής. Είχε σκόλωμα στη σάρκα. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους βλέπουμε ότι ο Επαφρόδητος ασθένησε μέχρι θανάτου. Πάνω στην προσπάθειά του να υπηρετήσει τους αδελφούς, να δοθεί ολοκλήρωση στο έργο του Θεού, και πραγματικά ο Θεός τον ελέησε και τον θεράπευσε. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Θεός, ιδιαίτερος στους πιστούς, στους οποίους, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν, επιτρέπει τις ασθένειες ως τμήματα, ως γεγονότα της ζωής τους, προκειμένου να επιφέρει ένα αγαθό αποτέλεσμα. Να δοξαστεί ο Θεός, να γίνει σωτηρία ψυχών, αλλά κυρίως αυτό το οποίο εγώ πιστεύω, έτσι, έχοντας δει διάφορους αδελφούς οι οποίοι ασθενήσαν σοβαρά, είναι ότι ο Θεός μέσα από αυτό, όπως το βλέπουμε και στον Ιώβ βέβαια, σε όλο το βιβλίο του Ιώβ, βλέπουμε ότι η κατάληξη είναι ότι ο ίδιος αναβαθμίστηκε πνευματικά, πλησίασε και γνώρισε περισσότερο τον Κύριο.
Αμήν. Και το τρόφιμο, λέει, τον αφήκε στη μήλη του ασθενή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε το δώρο του σταθμού μας. Μία Καινή Διαθήκη αποστέλλεται εντελώς δωρεάν για όποιον δεν έχει το Λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, στο σπίτι του. Ο Κύριος να ευλογήσει όλες τις οικογένειες της Ελλάδος μας.